وعنا ونكسن دقيستيال كسور دوادة برنامج كفاقدات دا تدباتك برنامج كفاقدات دا تدباتك وحانو تدباتك ونكو ايجينا دقينتي دوان لوغيستي مذاح كاترسان أوروكا الشباب او اي مرايكن كي دولة دا فدرالكو بشيغين ان لغو برتلمامي السنة ايهو قاميها الشباب احمد عبدي قدني منجرو وررسوغن او كسو بحيا قصارها ويرركاسي هاد بواسيدي عرقتيدا صوماليدو اي كقبان weerarkaasi nolosha iyo geerida hoggaamiyaha al-shabaab Ahmed Cabdi Godane iyo saameynta ay yeelan karto hadaba aragtida ay qabaan dadweynaha si qaar kamid ah ayaan barnaamijka daahfur uga dhigaynaa aan soo hormarno dhageystayaasha magaalada Djibouti ee dalka Djibouti aragtida ay ka qabaan
magacaygu waa Qarboota Cali Xareed waxaan u arkaa sababtoo ah imika ay leeyihiin gudanaan dilay waxan inuu ka farsamo badan yahay waxba ay taaban baan u arkaa wax saameyn ku yeelanaysa ma jiraan hadii ay dhimashada ku noqotana rag badan oo kale oo bedelay buu jiraan meesha waa rag badan oo bedelkiisa waxba looma noqonayo laakiin ninkan waa nin farsamo badan uma maleeyaan inay isaa ku dilayaan
Hassan Maxamed Aadan saameyn weyn ba ku yeelanaysa saameyn weyn ba ku yeelanaysa waa madax dhimanta ma noqonaysa saameyn aad iyo aad ballaaran ba ku yeelanaysa shabaab
walaal magacaygu waa maxamed ismaan qowra walaalada iray madama loo geystay meeshaas duqeym aad u weyn waxa dhici karta in lagu dilo waxana dhici karta in lagu dilno way dhici karta laakiin madama duqeym weyn ka dhacday oo meeshaas ay sheegayaan ay ku shireeyeen madaxdi shabaab waxa dhici karta inuu ku geeriyooda ayaa dhici karta waxay ku yelan karta hadii uu isagu ahaa maskaxdi ka dambaysay shabaab ee maamuleysa hadii uu yahay waa sameynaysa oo shabaab waxa dhici karta inay aad u kala googoodo ay qayba u kala googoodo ay inta u badanina ay ka go'aanay shacabku ku dhex noqdaan oo sidii shacabka ay noqdaan waxaan rajaynaynaa in ay halkaas ay ku baabaan bana rajaynaynaa
sareegu tu Cabdirsaaq Maxamuud Yuusuf ama General Afkudud waxaan arkaa geerida ninkaas xaqiiqatan guul baan u arkaa sababtoo ah wuxuu ahaa shakhsi dib ku haya ummada Soomaaliyeed iyo caalamkaba geeridiisa waxaan u arkaa marka wax wax tar leh maadaama uu hadda nin hoggaaminaya urur ka jira markaas hadda dalka ka jira aad baan arintaa maaragtay u soo dhaweynaya hadii ay jirto oo la xaqiijiyo wax weyn beena taraysa
marka uu arayso waxa salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto magacayna waxa la yiraahdaa Cabdi Xirsa Cali waxaan wax garadka ku nool magaalada Garoowe caalamku wuxuu sheegay Axmed Gudane inuu dhintay waliba Mareykanku ana waxaan u arkaa haduu dhintay iyo haduu nool yahay qofka hoggaamiyaha haduu dhinto mabdoo meesha kuma haro kumana dhamaado sababta waxa laga yaabaa ku xigeenuu leeyahay waxaan waa mabda ninkii loo oran jiray markuu dhintay bilaadi Al-Qaacida maayo burburin walina waa shaqaysaa oo waqtigiin gudana haduu dhinto haddana waxaan u qabaa inay Al-Shabaab sidoodii ay u shaqeynayaan laakiin dee xubin baa ka dhibatay hoggaamina waa mabda waxa kano mabdaana markaas qorshihiisa waxaa ku jira dagaal buu ku jiraa qofka hoggaamiyaha haduu dhinto cidii bedel lahayd markaas ba inay iska diyaarsan tahay oo loogu talagalo arintaas
magacii waa Zahra Ahmed Maxamed oo degan degmada Yaqshiid anay ahaan raali ahaan waxaan qabaa daama ay weerareen ciidamada Mareykanka gaari uu saarnaa Axmed Gudane in uu ku dhintay ilaa haddana ay si sheegin ciidamada Shabaab ay saqiranay inuu ka dhintay iyo weerarkaas in aan lagu qaadin waxa aaminsanahay Shabaab ururkoodii iyo wareerkoodii iyo ummadii ay qalqaliyeen inuu meesha ku soo afjarmay maadaama hoggaamiyoodiiba uu dhintay
waa magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Xasan Maxamed waxay noqonayaan kul hadduu madaxu ka dhinto yaa wax madaxu dhinto mid jab male ma baantay kol hadduu ina gudanay uu dhinto dee ciidanka waa kala daadanaya marka waa guul weyn oo soo hoyatay dadweynaha Soomaaliyeed
magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Axmed Cadu oo degan degmada Waaberi cinaha Shabaab duqaynta la duqeeyay waxay ku noqonaysaa dhabarjab aad u weyn maadaama uu geeriyooda sida la sheegay ninka hoggaamka u ahaa ee laayay intii kaleeto ee bedel leh waxay aad u noqonaysaa dowladda ina awood cusub ayadana yeelat maadaama ay aanta ciidamadoodana ay aad u shaqeynayaan dadweynana ay aad u taageersan yihiin sidii shabaabka ay u taageereen ee awal u taageeri jireen maanta ay dadweynaha dowladda u aaminin
maxamed faarax umar oo degan degmada madiino waxa ay ugu muuqataa in sida mareekanka u sheegay howlgalkii ee daraad weerarka ah ee lagu fuliyay ee hoggaamiyay ururka shabaab in wax aysan u dhuntin doonin ururka shabaab sababtoo ah ururka shabaab waxa ay ku xirin yihiin ururweynaha alqaayda hadii hoggaamiyuhu dhinto waxa la soo magacaabi karaa hoggaamiye kale
kuwaas waxay ahaayeen aragtida dhageystayaasha ee ku dhaqan meelo kala duwan oo Soomaaliya iyo wadamada dariskaba ah halkaad kala socotaana waa VOA Washington haddaba haddii ay dhawowdo in weerarkaasi lagu dilo hoggaamiyaha Al-Shabaab maxaa saameyn oo ay ku yeelan kartaa jiritaankii iyo howlgalladii ururka Al-Shabaab sidaasi dowladda federaalka ay uga faa'iideysan kartaa fursada arintaasi ay keeni karto barnaamijka waxaa ka qayb gali doona Cabdishakuur Mira Aadan oo wax ka qoray kooxaha xaq jiriinta ee Soomaaliya oo hadda ku sugan dalka Kenya waxaa kaloo ka qayb gali doona Sheikh Cali Maxamuud Sheikh Cali Wajis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee iyana aqoonta durugsan u leh kooxahan xaq jiriinta ee ka jira Soomaaliya iyo agaasimaha Macadka Heritage Cabdiraxmaan Yuusuf Ciinte oo isna ku sugan magaalada Muqdisho in marka ugu horeysa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka aan santa aan hadii Cabdiraxmaan aan ku hormaro maxaa ugu dambeeyay oo laga maqlayaa in duqeyntii dhawaan ay geysteen diyaaradaha Mareykanka ee la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmed Gudana maxaa ku soo kordhay
walaal Bismillaahirrahmaan Rahiim waa ma santa Falastiin aan xubti ugu dambeeyay waxay u nahayd in wali wax la hubo aanay jirin oo ama dawladdii Soomaaliya ama Mareykanka ama cid kale ka soo baxday waxa xaqiijinaysa in sida meeshaas wax uga dhaceen in uu la bartilmaameedsaday hoggaankii Al-Shabaab waa la sheegay intaa kadibna dhimashada inay jirto oo dhowr qofna waa la sheegay laakiin inta badan wax wax xaqiijiyay la hadda lama hayo
haye Cabdishakuur
sida uu Cabdiraxmaan sheegay horta way jirtaa duqeyn loo geystay saddexda gaari laba gaari oo kamid waxba gaaray midna waxba ma uusan gaarin marka intaas way warbixinta la helaya anigu intaas umbaan ogahay
waxaan siinayaa shicil haya hadii wax ka duwan aad tahay saxogahaas
wax booyin ma jiraan runtii saaxiibaday ayaan inta ay wali Cabdiraxmaan inta uu sheegay baan anigu kullay lafteyda intaas umbaan meelahan ka akhriyay idaacadana ka maqlay wararka hadda rasmigaana oo hadda cidda laga sugayo inta badan la dhowray waxay ahayd marka laga reebo xog inay hesho dowladda oo kaleeto oo xog badan heli karta waxa weeye warka ugu muhiimsan waxa laga sugayay qolada operationka fulisay ee Mareykanka oo ayaga laftoodu yiriheen anaga ayaa wixii xaqiiqad soo bandhigi doona laakiin hadii aan u noqono caadada aan ku naqaan anaga Al-Shabaab waxa waa laba arimood baa lagu yaqaanaa oo runtii waxyaabaha shakiga badan ay ka mid tahay hadii fal noocaas oo dhaco oo ragga madaxda ah ay ka badbaadaan sida wax badan ba dhacday inay markii madaxdu ay hadlaan oo ay yiraahaan waxa idaacaduhu ay sheegeen ma jiraan madaxdu waa nooshahay ayaga laftooda ay taas u hadlaan ama cid kale u hadasho ay hadasho marka waxyaabaha la yaab kale oo shaki badan abuuray waxa ka mid ah labadaas midna ma ay dhicin waxa kale oo iyada lafteedu dhacda Axmed Gudana nin qaaid ah waaye oo hadda shabaabka ugu sareeya marka hadii uu dhinto wax qarsoomi kara iyada lafteedu ma aha oo waxyaabo badanaa soo bixi lahaa xataa xogtu waa soo degdegi lahayd oo Soomaalidu waa dad iska magshuuf oo iska furan isku celceliyo sida uu caynta u sheegay waa uun arrin weli majhuul ah oo la sugayo wixii ka soo baxa xaqiiqda inay soo baxdo
dagaalo culus oo ciriyo dhulbale ayaa ku socda ururka Al-Shabaab kasakow diyaaradaha hadda wax duqeynaya waxaa jira in AMSOM iyo ciidamada dowladda ay qabsanayaan goobo hor leh oo ka mid a gobollada Bay iyo Bakool Shabeellaha Hoose Hiiraan iyo Galgaduud oo ayana la filayo in ay ku sii dhaqaaqaan marka la fiiriyo Al-Shabaab oo horey u waayey Kismaayo hadda laga yaabo inay baraawe ay waayaan halkee ayay ku sii dhuuman karaan Al-Shabaab maxay tahay fursadaha u harsan Cabdiraxmaan ayntan siinaya
walaal waxaa muhiim ah inaan isxasuusino in sanadihii ugu dambeeyay shabaabku aanayba ku dirireen inay dhul difaacaan waxaan isleeyahay istaraatiijiyadoodu waxay ahayd sanadihii ugu dambeeyay in ay ka xuubsiibtaan urur quraysan oo dhul haysta oo dhul ka dagaalama oo dowlad ama cid kale la dagaalamo oo ay u xuubsiibanayeen kooxo dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa xoogga saara haddaad hadda u fiirsato weeraradii ugu dambeeyay oo bilihii ugu dambeeyay ay qaadeen waxay u badnaayeen weeraro xamar ka dhacay dabcan xamarna gacanta kuma hayaan marka weerar dagaalo saf ka saf ah oo ah inay noqdaan ciidan ciidan kale ka soo horjeeda. Waxaan isleeyahay markii Bakaara iyo Muqdisho laga saaray bishii 8-aad ee sanadkii 2011-ka wixii ka dambeeyay istaraatiijiyadoodu waa isbedeshay, waayadana halkaasay ku biirsubanaysay. Waxaan isleeyahay halkaasay ay ku socdaanayna u dhammaan doontaa haddii hadda xaggooda loo ruuqaansadana sidii aan arkayna bilihii ugu dambeeyana. Wax xataa iska caabin oo weyn oo la sheegay karo runtii ma aanay dhicin.
Waxaan siinayaa Cabdishakuur Mire.
Run ahaantii waxa weeye ururka Al-Shabaab Al-Mujaahidiin waxay khibrad ku qaateen dagaalkii ay kula galeen Muqdisho xilligaas oo ahaayeen xilligii ugu awoodda badnaayeen ciidan ahaan. Sida ay iyaguba sheegeen markii ay Muqdisho ka baxayeen, waxay ku tala galeen dagaal istaraatiijiyadiisu ay ka duwan tahay middii ay hore ugu jireen oo ahaa dagaalka fool ka fool ah ama dagaalkii loo aqoon jiray Riddat al-Mu'tadiin ee ay ku qabsan kari waayeen madaxtooyada iyo garoonka iyo dekedda Muqdisho. Kadib waxa u khasaare yaraaday dagaalkan ah ku dhifo ku dhaqaaq ama dagaalka inta badan ay fuliyaan amniyadku. Haddii lagu ruqaansado sidii dhacday maxkamadii oo kale 2007-dii iyo dabayaaqadii 2006-dii way banaynayaan, laakiin way jirayaan ururka Al-Shabaabna waa fikirkooduna wuxuu ahaa fikir 10 sano iyo in ka badan Soomaaliya ka soo jiray, taasoo ahayd in Islaamiyiintu ay mar awooda dalka qabsadaan. Ururkii Al-Ahli Al-Islaam ee 1973 la abuuray
waa usoo noqon doonaa faaqidaadaasi kale. Hadda waxaan isku dayaynaa inaan mawduuca aan ku sii joogno. Waxaan rabaa inaan Sheecal Waji siiyo waxa uu ku biirin karo arintaas.
Horta waxa weeye Shabaab waxa inay jabaan ama ay meesha ka baxaan awooddooda si nihaay ah, waxaan u malaynayaa jidka wadada hadda lagu socdo sida haddaba ragga qaar ay ishaareen ama taxliilku uu yahay, waxa weeye ma aha in magaalo laga qabsado in dagaalkooda ku istaagi karo ama uu ku dhamaanayo ma aha. Macnaheedu sida hadda Cabdiraxmaan sheegana, Bakaaraha markii laga qabsaday 2012-kii ama 2011-kii xataa aakhirkeedii, ilaa hadda dagaalada xamar ku dhifee ka dhaqaaq way ka wadaan xarumihii ugu waaweyn inay isku dayaan xataa inay marka qaarkood galaan. Khatarta jirta waxa weeye xataa haddii Shabaabku ay muwaajahaadka ay hadda wadaan ay sii wadi waayaan, haddii xataa laga saaro magaalooyinka, maxay tahay khudada badiilka ah oo ama yacni booskooda gelaysa oo shacbiyeysan oo dowladeysan oo amniyeysan oo dhisan? Ma dhici kartaa inay awoodo kale soo baxaan? Marka taas lafteeda khatar ah.
Haddii dhul badan oo hadda Al-Shabaabku ay ku dhaqdhaqaaqaan oo ay dagaalada ku diyaarsadaan ama qaraxyada ay ku diyaariyaan uu gacantooda ka baxo, ma laga yaaba hadda dhulka ay haystaan inuu yahay kan u saamaxayay inay isku diyaariyaan oo ay si xornimo leh ay u dhaqdhaqaaqaan oo taasi hadhow ay yareyn doontaa weeraradooda ay Muqdisho kale hadda ay ka geystaan? Cabdiraxmaan, ayntan siinaya.
Walaal, taas waxaan isleeyahay dabcan meel qofku markuu haysto uu tababar iyo isdiyaarin iyo dhaqaale uruursi samayn karo wax badan ay u sahlaysaa, waana u sahlaysayba. Laakiin weeraradu hadda ka dhacaya xamar ama meelo kale oo dalka ka mid a kuma xirna oo keliya inay dhul haystaan. Waa waxyaabaha markii xamar laga saaray Kismaayona la raaciyo Shabaabku ay go-aanka ku gaareen waxaa ka mid a inaanay kharash iyo tabar iyo itaal toona u hayn in ay ciidan xoog leh oo meel degan noqdaan. Itaalkooduna uu kusoo koobnaaday oo keliya weerarada noocaana. Taasaana marka laga fiiriyo dhanka istaraatiijiyadda aada moodaa inay macno u sameynayso. Marka dagaaladan ama weeraradan inay yaraan doonaan in kale waaba loo joogaa, laakiin qayb badan oo kamid a runtii kumaba xirnaba dhulka Shabaabku ay haystaan. Dadka fuliya iyo siyaabaha loo fuliyo iyo meelaha laga abaabulaba waxay u badan tahay inay yihiin dad aan magaalooyinkan xamar iyo meelo kale joogjooga oo dadka ku dhex jira oo ku dhex milan kuna dhex dhuunta. Taasay u badan tahay.
Haye Cabdishakuur,
horta waxaa fiican in wax badan laga ogaado qaabka ururka Al-Shabaab ay intelligence ahaan ama sirdoon ahaan ay ugu dhex nool yihiin dadka Soomaaliyeed. Tan kale waxa weeye marka la eego Al-Shabaab waxay inta badan isugu xiran yihiin si unug unuga. Marka haddii dhulka oo dhan laga saaro, haddii iyaga oo dhan hoggaankoodu ay meesha ka baxaan, waa fikir jiraya waayo 12-kii unugba nin baa madax u ah. Ninka madaxda u ah inta uu amarka siiya qaarkood maba yaqaaniin, magaca uu ku hawlgalo uunbay yaqaanaan, magaciisa dhabta ah halka uu kusoo joodo halka marka waa ay jirayaan waana ay ku dhex noolaanayaan muqdisho iyo magaalooyin kale ee soomaaliya. Taasi waxay u sahlaysaa inay mar walba weerar ay fuliyaan ayna beegsadaan qalbiga dowladda. Haddii iminka gulf ka colaadeed ee loo baxshay Indian Ocean uu dhinac ilaa ka dhinac soomaaliya u maro, waxaan u malaynayaa shabaab way sii jiri doonaan ilaa la helo ciidan soomaaliyeed oo dhab ah oo isku dhaf ah oo amniga soomaaliya ka qayb qaata. Tan kale markaan dhinaca kale u eegno, hogaamiyaha al-shabaab Axmed Cabdi ama Maxamed Godone waa nin wax qora. Marka hogaanka ururkiisa waxa uu la dhaqmaa sidii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Tabtu ula dhaqmay, mar wuxuu u sheegaa wadaniyadda, mar wuxuu u sheegaa islaamnimada, taasoo dhalinyarada Soomaaliyeed ee 30 sano ka yar oo 75% dadka Soomaaliyeed ka midi ee ururkiisa ka tirsani ay u arkaan hogaamiye ruuxiya. Marka fikirka iminka ee al-shabaab wuxuu u muuqdaa mid wadaniyadeed iyo mid islaam oo isku dhafan. Marka taasa waxay keenaysaa in weli qayb ka mid a dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan qurbo aadin oo dalka joogay oo shaqo la-aani hayso ay ka dhigtaan miciin iyo meel ay u noqdaan sidii 80-aadkii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka niyad jabay ee u noqday inay aadaan dhinaca diinta iyo u jaleecideeda.
Cabdiraxmaan Caynte, haddii ay dhabowdo in Axmed Godone lagu dilay weerarkii Mareykanku ay la beegsadeen, muxuu noqon karaa mustaqbalka al-shabaab? Ma u diyaarsan yahay qofkii bedeli lahaa? Howlgalladooda maxaa isbedelaho kusoo kordhi kara?
Taas waxaas leeyahay waxaa u baahan in si hoose loo fiiriyo. Hadda qaabka uu ururku waayadan dambe u dhisnaa, dadkii la malaynayay inay bedeli karaan Godane waxaa ka mid ahaa Ibraahim Al-Afghani oo sanadkii hore September la dilay, Godanena loo haystaba inuu dilkaas ka dambeeyey. Mas-uuliyiin badan oo laga yaabo inay awood ku dhex lahaayeen ururkana waa kala kala eriyey, qaarkoodna la dilay, qaarkoodna juuqdoodaba waayadan dambe aan la maqal. Taas marka waxay keentay in kayaankii ama xitaa waxyaabihii ama ururadii ama xoogagii kale ee ka dhex jiray ururka dhexdiisaba uu Godane gacantiisaba ku baabi'iyey. Marka taa ay ka soo baxday in uu ururkani ku dhisnaa shaqsiyadda Godane oo keliya. Marka haddii uu meesha ka baxo sida lagu arki jiray ururada kale ee adduunka ka jira ee dagaalami jiro dhan, markuu ururku noqdo urur ku tiirsan hal qof awooddiisa iyo caqligiisa iyo dalkiisa iyo activis, kama soo hari doono. Waxaadna moodaa hadda sida uu ururku u qaabaysan saa inay tahay loolan iyo xurguf weyn oo ka dhexaysana oo bannaanka usoo baxda sanadkii hore oo iyaga dhexdooda isku laayeenna weli waa jiraan oo lama xallin. Runtii xalkana dambeysa lagama gaarin, laakiin waa lagu kala adkaaday. Waxay u badan tahay meeshaas sida ay hadda wax usii jireen inaanay usii jiri doonin. Dabcan uma badna in weerarada iyo dagaaladu ay dhammaan doonaan. Waxaaba dhici karta in ay ubad kale oo aan la filayn meeshaas ka soo baxaan oo kaba sii shar badan shabaabka sida hadda Ciraaq iyo Suuriya iyo meelo kale aan ku aragnay. Qolooyinkii Alqaacida, qolooyin ay ka cudubilaystaan ayaa hadda Ciraaq iyo Suuriya kasoo baxay. Kuwaasoo kale in ay kasoo baxaanna xitaa lama fogeysan karo. Marba haddii hogaankii meesha xoogga hadda ku haysta uu meesha ka baxo, waabada haddii la xaqiijiyo in dhimashadaas ay jirtay.
Horta intaanan ka jawaabin, waxaan jeclahay inaan wax yar kii hore uga laabto walaalkay Cabdishakuur. Waxaan jeclahay inaan xasuusiyo, horta anigu ma difaacayo mana ihi ururka Al-Ittixaad mana kamid ahayn, laakiin fikirka ah waxa weeyaan fikirkan wuxuu ka yimid madrasada Al-Ittixaad. Wax saxa ma aha, Ittixaad way lahaayeen dhalinyaro ina gudahaas uu kamid yahay iyo kaloo inta badan askara iyo dhalinyaro u badnay oo Afghanistan iyo qaarkood kusoo tababarteen qaarna iyo meelo Soomaaliya kamida ka dagaalameen sidii Bari iyo Luuq iyo meelo kamida. Laakiin weligiis intaan ka warqaba anugu, inkastoo aan xubin ka ahayn,
in ururka Ittixaad iskuma raacin weligiis dagaal, maaragtay dad culamo ah waxay u badnaayeen madaniyiin ah
oo taada Al-Ittixaadnimada aan dadka u iftiimiyo. Cali waxaa ka mid ahayd maxkamaddii ugu horreysay Soomaaliya ururkaaga Ansaaru Sunna oo Al-Ittixaad ka mid ahaa xaafadda Madiina ninkii ka sameeyey. Maxkamaddaasina waxay ahayd maxkamad hubaysan oo qorya wadata. Marka taariikhda Islaamiyiinta duugan in badan baa duugan, marka waa wax cad, waxaana waa wax qoran oo taariikh leh. Marka in laga warwareego oo la ankiro taariikhdii hore, waxay ka mid tahay waxyaabaha Soomaalidu inta badan kuma rahabowdo.
Abdi Shakur, laakin waa inaad ogaataa
1992 baan ka hadlayaa, kama hadlayaa maxkamadii dambe.
Waa laakin waa inay ku kala baxsanaataa Abdi Shakur iyo sidii ka dirmin maxkamadaha Islaamiga ah ee aman badiina ka jiray ama Soomaaliya xataa mar inta badan koofri iyo gobolada dhexe iyo ila magaalada Xamar xukumaayna waa shay dagaaladan jihad doonka ah oo fikirkan tadarruf ku dhisan waa shay kale. Marka labadaas inaan kala saarna fiican hadaan soo noqdo jawaabti su'aasha ugu dambeysay, anigu waxaan aaminsanahay in godana iyo isbeddelka hadda Indian Ocean dawladdu ay wado iyo in godana hadoo dhintay hadoo noolaadaba oo mid kasto khabar ku noqdaba in isbeddel weyn Soomaaliya uu ka dhacaayo oo Soomaaliya ururka Al-Shabaab hatta dagaaladii raayay googoska ay ku dhifay ka dhaqaaqahay ay wadeen inaysan sidii hore u sii soo akarin. Sababtu waxa waaye arrimo badan baa jira, waxayna ku xirantahay mar walba dawladdu siday u dhaqanto, laakiin waxaan aaminsanahay afar qodob aad u muhiim ah haddii xoog la saaro inay iska dhamaanayaan. Qodob koowaad waxa weeye in ururka Shabaab laftiisa dhowr garab uu ahaa qayb xataa dhinaca nabadda u janjeera oo in godan laftiisa isku dhaceen oo miisaankoodana kulahaa ayaa jira. Haddaan soo qaadano hadda Muqtar Roob oo kaleeto iyo Xasan Daahir oo isla gacan dawladda ku jira iyo rag la mid ah, waxa weeye dad aad uga dhow xaq jirnimada in godan ay ahaayeen. Marka dadka noocaas iyo kuwa hadda dawladda isoo dhiibaya iyo kuwa badan kaleeto oo saameyn kul ay ku yeelan karto dawladdu ama goboladii deegaanada hadda la qabsaday laga heli doono, waxaan qabaa anigu sida loola dhaqmay ku xiranta. Hadii aad loo soo dhaweeyo oo maaragtay la isku dayo in dhalinyarada yarna la dhaqan celiyo ragga odayaasha aan qaab uun mucayana dawladda ay isu fahmaan, taa waxa way qayb ay ka qaadan kartaa inay nimankan ama dagaaladan ay iskaba dhamaadaan taqriiban. Qodobka labaadna waxa weeye sida heybada dawladda u muuqato, shacabka ugu muuqato hadba, oo aan dawladda loo arkin dawlad uun amisoom iska hoos joogto oo daciifa inay tahay caalamka laftiisa dawladdan ay tayeeyaan oo dawlad siyaado leh awood badan oo qaranimada u dhameystiranta loo arko maadaama horumar badan hadda ay ka sameeyneysa arrimo badan. Qodobka saddexaad waxa weeye deegaanada hadda maamulada laga sameynayo in maamulo aad u hufan oo dad aqoon yahay ay hor kacayaan oo ciidamo tayeysan oo isbaaraley aan ahayn ama dad wax tabanaya qabaailka laftooda si cadaalad wax loogu qaybiyo, dawladdu ay aad u ilaaliso xagga maarata muwaasanaadka ama maamulka ama dadka sida loogu baahinayo shacabka dhexdiisa maamulka dawladda iyo sida loo kasbanayo. Marka waxa weeye arrimaha soo dhan oo isbiirsada ayaa fikirkan meesha ka saari kara, laakiin xal askari kaliya looga ma saari karo meesha kulliiba, waana iska sii jirayaan waxyaabo yar oo dhaca.
Waxaan siinayaa Cabdi Shakuur.
Run ahaantii waxaa jiray salafiya jihaadiya Soomaaliya, waxaa horseed u ahaa Cabdullaahi Axmed Sahal, Sheekh Cabdullaahi Axmed Sahal oo Mareykanka kula diriray magaalada Muqdisho. 3 November 1995 ayaa lagu dilay gudaha Itoobiya, xilligaasoo Al-Ittixaad iyo Itoobiya ku dagaalamayeen meel jigjiga u dhow oo la yiraahdo ceel oba. Ma uusan hakan salafiya jihaadiya 2008-kii waxaa la dilay Aadan Xaashim Cayrow oo ahaa hogaamiye sare oo weliba ka awood iyo magac dheeraa marka loo eego salafiya jihaadiya, uma aysan dhutin salafiya jihaadiya. Axmed Cabdi Godane ha la dilo ama yaan la dilin, hadduu xataa meesha ka baxo ma qabo in ururka Al-Shabaab uu dhutin doono, waayo ururka Al-Shabaab si ka duwan sida ay u haystaan dawladda iyo reer galbeedkuba ka duwan ayuu u dhisan yahay, u habaysan yahay. Waxaana sal u ah marka ugu horeysa ururka Al-Shabaab iyaga oo booskooda muujiya booskii Soomaalinimada, waayo Soomaalinimadii baa dhimatay isla markaana ku lara Islaamnimada. Labadaa qodob baa sal u ah, waayo siyaasiyiinta la diriraysa ee Soomaalida, waayo Soomaalida ragga ay ka soo horjeeda ururka Al-Shabaab ma ahan mustawi ahaan wax ay Al-Shabaab dadka u sheegaan kuwa u sheegi kara. Taas ayaa waxay mar walba siinaysaa in dad kasta oo caraysan oo cadaalad darro ka tabanaya awoodda dhaqaalaha, siyaasadda iyo hoggaaminta dalkuba ay dhanka u jajarsadaan. Mana qabo mana muuqato in haddii godana meesha ka baxo Al-Shabaab ay meesha ka baxayaan, waa kaga soo horjeedaa fikirka saaxiibaday. Ilaa Soomaaliya la helo nidaam dalka u xaqsoogi kara, resourceka ama hantida dalka la wadaago, inta qabaailku ay noqdaan kuwa u siman, madaxweyne ayaa noqon kara, yaa ra'iisul wasaare noqon kara, in ninka reer Afgooye ama ninka reer Jilibeedka ah ee gosha ku nool uu u hawoon karo inuu madaxweyne noqdo, marka waa laga yaabaa. Laakiin inta madaxweynenimadu ay ku wareegto koox, ra'iisul wasaarenimadu ay ku wareegto koox, inta waxa jiraya tabasho ay dadka Soomaaliyeed kala tabanayaan, nin kastoo caroodaana waxa weeye wuxuu aadayaa Shabaab. Waxaa isku xiraya Soomaaliya markii qolo wax tabato xilligii Maxamed Siyaad Barre Itoobiya aad jirtay. Maantana ninkii wax tabta oo iska markii way siyaasadda ururka Islaamiyiinta buu aadaya. Taa waaye macnu tabashada waxa weeye Soomaaliya kama suurtoodo in awoodda dalka si siman loo helo, dhaqaalaha dalka si siman loo helo, waxbarashada si siman loo helo, shaqada si siman loo helo, ciidamada dalka si siman loo wada qoro. Marka cadaalad darradaas salka u ah iyo awoodda oo aan loo sinnayn.
Haye Cabdiraxmaan Cinti.
Walaa Falastiin waxay la tahay meeshaas in arrin muhiima laga yiraahdo inay muhiim tahay. Walaalkay wuxuu yiri Soomaalinimo iyo Islaamnimo ay hadda u taagan yihiin qolada shabaabka la yiraahdo. Dadka u ah daxiyada ama victimska maalin walba ay dalka gudihiisa ku laayaan waa dad Soomaali ah oo muslimiin ah. Marka taa Soomaalinimada iyo dadka Soomaalida in la laayo meel horta islama galaan, tabashada iyo cadaalad darrada iyo gabadfalka dalka ka jira waa runtii waa jiraan, dad badan oo Soomaaliya wax tirsanayana waa jiraan. Laakiin meesha ay jiigsadaan markay dadku wax tirsadaan ma ahan inay shabaabka galaan oo ay dadka Soomaaliyeed dhiiggooda banaystaan. Waxa hadda meesha ka socdana waa dhiig banaysi, mana xataa in laysku xiro. Siyaabo kaloo dadku wax u raadsadaan waa badan yihiin, waana joogaan hadda dad wax tirsada nidaamyada dalka iyagoo jira ayay dhinacoodana ka joogaan. Waxay la tahay meeshan waxa ka soo socda waxay tahay hogaamiyahan hadduu meesha ka baxo ay dad noqoto inuu meesha ka baxo, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo malaha ku anqaraarsanayd aftahanimadiisa iyo inuu laga yaabo inuu dad badan khaldi karo, inay runtii ay u cadaan doonto meesha loo socdo inaanay ahayn meeshii loo sheegay. Dad iyaga kasii xag jira waa laga yaabaa inay kasoo baxaan, laakiin wax Soomaaliyeed oo Soomaali ay leedahay ma jiraan. Midda kale qodobka muhiimka Falastiin waxay tahay hadda tii meesha ma jirto. Marka qof Soomaaliyeed oo xitaa ka caraysan ciidamo ajnabi oo dalka kusoo duulay xoog ku haysta haddeertaan oo sidii oo kale ma jira. Taa macnaheedu maaha dabcan ciidan ajnabi ee dalka ma joogaan, in wax laga tirsanayo kuwa hadda joogana waa jirtaa, laakiin sidii horo kale duruufu waa aad uga duwan
yihiin. Waxaan rabaa inaan siiyo Shicil Wajiis, dowladda federaalka ah markaan hadda usoo jeesano iyo maamulada kale dalka ka jira ahay, mar haddii al-shabaabku ay marxaladan galayaan ay dhici karta in isbedella ay ku iman karaan, meelo badan culaysya laga saaray, maxaa la gudboon? Sidee ayaga, maxay tahay mas-uuliyadda iyaga saaran ee arrintan ay ku wajahaan? Adoo soo koobaya
Falastiin, aad baad u mahadsan tahay. Waxa weeye horta sida hadda ay ku socoto arrintu, shabaabka marxaladii diin ay ka turjumayeen oo dadka qaarkood ay isaga jadbaysnaayen, sida hadda Cabdiraxmaan u sheegay, ficlan iyadoo la fiirinayo ciidamada Itoobiya xilligaas kasoo galay iyo sistemka dowladnimada lafteeda oo aan aad loogu bislayn oo hogaami kooxeedyo iyo dagaalo iyo colaado laga soo gudbay, iyo caadifadii maxkamadaha Islaamiga lafteeda oo dad badan oo aan isku ajende ahayn ay ku jiraan, oo dad badan ay Islaam jacayl iyo diin jacayl ay ka ahayd, qaar badan ajende kale isaga dhex wateen noocii rabaan ha ahaadaane, marka laga soo gudbo maanta Soomaaliya waa bislaatay. Maanta fikirka in dad la dilo oo dowladnimo ama awood saas lagu raadiyo inta dhiigooda la banaysto oo la iska dilo iyadoo magac diin loo adeegsanayo, ama sida hadda walaalkay Cabdishakuur uu sheegayo, runtii arrin iyadu khatarteedaba leh oo dad siyaasa ahaan wax u tabanaya oo ay shabaabka gacan inay u siiyaan laajli inay ku gaaraan danahooda siyaasadeed, haddayba dhabta arrintaas waxaan aaminsanaa anigu in laga soo gudbay dowladda iyo maamulada maanta jirana iyo shacabka Soomaaliyeed oo inta badan runtii dadka aqoonyanka dalka ay kusoo laabanayaan, qabaailkii ay qaab isu fahmeen oo hadda nidaamkan shanta beelood oo baarlamaanka lagu dhisay oo hadda inta marxaladan in loogu gudbo la doonayo kadibna doorashooyin dadku ay u gudbaan, iyo diinta Islaamka lafteeda oo dowladda hadda jirta madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha baarlamaanka hadda jira si cad ay u caddeeyeen in lagu dhaqmaayo oo haddana ay muuqato oo dastuurka lagu qoray oo shacaarta Islaamka ogan tahay, haddana barnaamijyo badan oo culimmada ay diyaarinayaan, dowladdu wada diyaarinayaan, oo xataa intaas in loogala sii dhawaada ah, iyo hadda sida awoodda loogu baahinayo Soomaaliya goboladeeda oo dhan oo dadkii oo dhan ay dareemayaan inay ka qayb qaadanayaan maamulka iyo dowladnimada, markii la wada qiimeeyo waxaasoo dhan anigu waxaan u arkaa in shabaab fikirkaas oo meesha ka baxay, shabaab laftooda dhalinyaro Soomaaliyeed waaye, inay muraajacaad samayn doonaan, ay dib ugu noqon doonaan fikirkooda, oo kuwa aad u xag jirkaana ay suuqa ka bixi doonaan, kuwa macquulka oo wax fahmaya ama ay dareen diineed ka ahayd arrintu, ama nacayb ciidamasha ka ahaydna inay ogaanayaan in dalka Soomaaliya hadda gacanta dowladda Soomaaliya iyo gacanta Soomaaliya kusoo laabtay. Marka anigu waxaan aaminsanahay rajadeedu aad bay u fiican tahay in dalkan isbeddel weyn uu ka imaan doono, fikirkaana uu iska dhammaan doono, dhalinyaradan ay muraajacaad intay sameeyaan ay kasoo noqon doonaan intooda badan, intii haddee soo noqon weysana ayagu ay meesha ka bixi doonaan, aan aaminsanahay.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Cabdishakuur Mira Aadan. Hay Cabdishakuur.
Soomaalida ahi inay waaqiciga wajahaan nolosha dadka Soomaaliyeed gudaha ku nool in lagu xisaabtamo waaye, taas waxay soo dhoweyneysaa in dhibaatada Soomaaliya ka jirta xal loo helo. Fikirkan ah, fikirka Islaamiga ah, Soomaaliya 10 sano ugu dambeeyey wuu ka bidhaamayay. Marxaladba marxalad bay u dhiibaysay. Mar walbana islaamiyiintu ha kala aragti duwanaadaan ama tiyaarka akhwaanka ha ahaadaan ama tiyaarka salafiga ha ahaadaan meel bay u socdeen oo waxay ahayd inay dalkan ku xukumaan diinta islaamka. Marka waxaad u malaysaa in xaqiiqada hadda lagu kala cararayo, laysku riixriixayo oo lagu soo koobayo da'yartii ugu dambeysay ee qaadatay fikirka Al-Shabaab. Waxa weeye Soomaalidu ratiba ratiga ka horreeya sanqaadkiisa ayuu leeyahay. Xaqiiqada inaynu ka tagno ma ahan, fikirkan waa la abuuray ilaa iyo waqtigii la dilay wadaadadii 1975 wuxuu ahaa fikir soo kobcayay, wuxuu ahaa fikir waxbarashada Soomaaliya galay, wuxuu ahaa fikir dadka lagu tarbiyeeyey, fikirkaasoo ahaa in Soomaaliya lagu xukumo ururka ugu ballaaraa Al-Ittixaad Al-Islaam. Waxaa sal u ahaa jihaadka iyo dacwada. Dacwadu waxa weeye in dadka diinta la baro iyo in lala jihaado, jihaadkaasoo ah in nooc walba lala jihaado oo xumaana. Marka xilligan waxaad u muuqataa wadaadada qeyb dhaqaale badan bay heleen oo waddanka waxay ka waa maal gashadeen, iyaga iyo caruurtooda nolol fiican bay ku nool yihiin. Waxaa laga tegay in badan oo ka mid a ubadka Soomaaliyeed ee 30 sano ugu dambeeyey waxbarasho la'aan, dhaqaale xumo, shaqo la'aan. Marka fikirka inta kala duwanaanshaha dalka ugu jiro oo ah cadaalad darro iyo dhaqaale xumo, waxaa laga hadlay waqtigu waa ka duwan yahay kii maxkamadihii waddanka shisheeye qabsaday. Haddaba dadka jooga waa shisheeye. Marka mar walba in fikirka dadka qaarkii ay rabaan in loo hanqaltaago maahan. Waxaan qabaa inta la helayo sinaansho dhinac walba ama sinaansho mujtamaca ama social equality, waxaan qabaa in fikirkan islaamista ah ee ah in xoog wax lagu qabto, xoog wax lagu saxaa uu jiri doono. Marka yaan lagaga cararin dhalinyarada, macalimiintoodii hore yaanay dhalinyarada ka cararin, iminka lacagaystay waxbartay caruurtoodu nolosha fiican ku nool yihiin, waa in xal loo helaa sidii wax loogu qaban lahaa caruurta cillada joogta ee aan cidina u maqnayn.
Waa mahadsantahay. Gabagabadii aan joognaa barnaamijka, waxaan rabaa inaan qof walba waqti kooban aan siiyo aan ku hormaro Cabdiraxmaan Cinte. Marka aad fiiriso hadda waxa hawsha Al-Shabaab ku socota iyo dowladda hadda jirtaahi, qaabka ay hadda u wajahaysa siyaasadda dalka, ama ha noqoto dib u heshiisiintii, ama ha noqoto in loo gudbo doorashooyin dhaca 2016, ma jirtaa hadda awood ay dowladdu ku hanan karto guud ahaan waxa hadda socda, ama ha noqoto haddii dalku dib u heshiisiin u baahan yahay ama dhaqan celin loo sameeyo maleeshiyaadkaasi? Maxay tahay doorka dowladda ee marxaladda ay dhici karto inuu dalku galo ah in Al-Shabaabka awooddoodu ay soo koobanto?
Waxay la tahay fursad weyn ayay dowladdu haysataa haddii hadda warkan uu rumoobo ah in hoggaankii Al-Shabaab meesha laga saaray. Fursadday haysata waxay tahay in dhalinyaradan la marin habaabiyey ee qaar badan oo kamid a shaqo la-aanta iyo duruufaha iyo busaaraddu ay subaxaysteen in loo gacan haatiyo, oo dowladdu waaba ku ammaaran tahay hadda inay cafis u fidisay oo tiri waa soo noqon karaan, inkastoo muddada 15 maalmood ay ila kooban tahay. Haddana barnaamij cafis oo habaysan oo intaa ka ballaaran in laga fakaro dhalinyaradaas loo gacan haatiyo waa mid taas. Qodobka labaad oo muhiimka wuxuu yahay in cududda military waa mid loo baahan yahay in lagula diraro dadka nabadda iyo nidaamka kasoo horjeeda, taasay kumaba jiro. Laakiin xalkama dambeysa uma noqon karo hadda colaadda dalka ka jirta, gaar ahaan xataa midda hadda Shabaabka looga soo horjeedo. Waxaa un lagama maarmaana qeybo kamida dadkaas sida Sheekh Cali Wajiis Hadaaye sheegay, waxaa dhici karta inay yihiin dad meel wax lagala bilaabi karo. Kuwa waxaa jiraan meelo wax lagala bilaabi karin oo damacsan in dagaaladoodu ay meelo kale iyo xeeratraar iyo dalal kale usii gudbaan. Laakiin kuwa damacooda iyo hamigooda ku eg yahay dalkan in lala hadlo, waxyaabaha ay tabanayaan qaarkoodna lagala hadlo, gaboodfalka iyo cadaalad darada jirto Cabdishakuur sheegay waxbaa ka jira, laakiin sida uu hadda isagu u wato kuma raacsani. Midda saddexaadna waxay tahay arrintani waxay salka la galaysaa markii Shabaab iyo laga hadlo dib u heshiisiin guud. Dastuurka waxaa ku qoran in la sameeyo guddi dib u heshiisiineed oo qaran. Wuxuu kamid yahay 12 guddi ee dastuurka ku baaqay ee ilaa haatana la sameyn. Dowladdii 2 sano hadda u dhammaatay waxay la tahay kaa in lala dahay. Shaqooyinku qaban kari lahaana waxaa kamid a dadka Soomaaliyeed ee wax tirsanaya intii hadal lagu gaaro oo walaalow lagu gaaro, in walaalowdaas lagu wado. intii de walaalooda diida ee nidaamka iyo nabadda diidana inta layska dhicin kare layska dhicoy, laakiin fursad weyn ayaa meeshaan jirta. Waqtigii laga faa'iidaysan lahaana waa la taagan yahay. Weliba haddeertaan oo aad moodo in cududii shabaabka ay aada usii daciifayso marka laga hadlo dhulkii ay haysteen, in fursadaas looga faa'iidaysto waa jirtaa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Shacal Wajiis bal adoo soo koobaya.
Runtii aad baan ugu raacsanahay Cabdiraxmaan qodobo muhiim ah uu ka shanqariyey. Waxaan ku soo khulaasay lahay anigu arrinta hadda hawsha socota waxa weeye saameyn badan ku yeelanaysaa in dowrka dawladdu uu aad u yacni in nabadgelyo dalkan laga fidiyo oo ama ninkaas adiga oo la sheegayo hadhinto ama ha noolaade marna inaysan mustaqbalka Soomaaliya aysan dowr weyn ku yeelan karin haddii ay si sax ah loo shaqeeyo, dowladdu sax u shaqeyso. Saddex qodob aan hoosta ka xariiqi lahaa. Runtii mid waxa Cabdiraxmaan hadda ku raacsanayo waa ka dib heshiisiinta dadka in la dhexgalo. Cabdishakuur, waxaan dhihi lahaa dadka hadda wax tabanayo hadda uu sheegayo ku celcelinayo uu leeyahay mararka qaarkoodba inay shabaabku si jiraan ay keenayaan cid walba deegaanka ay degan tahay, wadahadalba hadda ka socda dadka waa la heshiisiinaya, dowladdii baa u tafaxeedatay. Haddii dhexgasho ay xuquuqda ay leedahay dadkeeda la qaadato, gobolkeeda la qaadato, meeshaas waxaa ka baxaya maaragtay arintan ajendayaashan isku dhexqarsano meesha la rabo hadba la raraayo meesha way ka baxaysaa. Tuhunkana waa jiraa runtii inay jiraan dad xisaabaad siyaasadeed ayagoo dhex jiraan arrimahan shabaabka laftooda, maxaakim islaamiya oo amniga sugto, cadaalad dadku ay ka dareemaan sida haddaba ay wax u socdaan in la sii xoojiyo oo meel walba la geeyo, dadkana la walaaleeyo, aqoonyahankuna dalka ku soo laabtaan.
Waa mahadsantahay Shacal. Waxaan siinayaa Cabdishakuur Mira Aadan. Haye Cabdishakuur.
Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u iftiimiyo iyo walaalahayga dooda igula jiraba. Ilaa iyo shirkii carta Soomaalidu dib u heshiisiin bay ka hadlayaan. Anigu Soomaalidu inay wax badan isku haysato umaba aan arko. Dib u heshiisiinta waxa ka horeeya oo aan qabaa anigu shaqsiyan, dad ila qabaana way dhici kartaa in la helo ciidan qaranka Soomaaliyeed yeesho oo lagu kalsoonaan karo oo isku dhafa oo u taagnaada astaanta qaranka. Marka ciidanka la helo ayaa loo gudbi karaa in dowlad la dhiso, in maamul la dhiso, in dib habeyn la sameeyo, wax walba marka xal waa laga gaaraya. Laakiin ma ahan in gudiyo dib heshiisiin, gudiyo dimuqraadiyadeed, gudiyo kale lagu jahwareero. Anigu xalka Soomaaliya intaas ayaan u arkaa inay xalku yahay.
Waa mahadsan tahay. Intaasaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Faaqidaad. Asxaabta igala qayb gashay aad u mahadsantihiin.
Adiga mudan.
inta ayaan dhegeystayaal guud ahaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaanu toddobaadkan aanu ku eegnay haddii ay dhabowdo in Axmed Cabdi Godane lagu dilay weerarka Maraykanku ay la beegsadeen, maxaa isbedela oo uu ku keeni karaa ururka Al-Shabaab, sidaasi dowladda federaalka ay uga faa'iidaysan kartaa fursadda arrimahaasi ka dhalan kara. Barnaamijka waxaa ka qayb galay Cabdishakuur Mira Aadan oo wax ka qoray kooxaha xagjiriinta Soomaaliya haddana ku sugan dalka Kenya, Sheekh Cali Maxamuud, Sheekh Cali Wajiis oo ku sugan magaalada Muqdisho kana mid culimada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh kooxahan xagjiriinta ah, iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Caynta agaasimaha Machadka Heritage oosna ku sugan magaalada Muqdisho. Tanintaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.